Доброго дня, шановні учасники засідання круглого столу. Щиро дякую за гарне зібрання. В зв'язку з реєстрацією Верховною Радою законопроекту про фортифікацію Борошна, Комітет з аграрної земельної політики якраз і організував засідання круглого столу. В свій час, коли я обирався народним депутатом у 2014 році, я обіцяв своїм виборцям, що закони будемо писати безпосередньо на виробництві. Тому що краще вас ніхто не знає, які і краще повинні бути закони. Ну, відносно фортифікації зерна, серед нас і зі мною присутня автор Ірина Осанкевич, і яка сьогодні нам зробить доповідь саме, що вона мала на меті про даний законопроект. Краще неї, я думаю, ніхто не знає, тому що там були депутати, які радились і які написали цей законопроект. Звичайно, серед вас є люди, які працюють в харчовій промисловості, медицині, переробники, і ви повинні висловити свою думку та позицію. Так, я хочу сказати, що борошно, ну, це основа, я знову сказав, це кінцевий результат. Я хотів сказати, що я завжди працював над питанням номер один за принципом від лану до столу, від ферми до ложечки. Так, тому, отримуючи борошно, ми повинні його наситити, ну, мікроелементами. Звичайно, ніхто не знає, кому які потрібно. Тому все це повинно бути від замовника. Але що мали на меті автори законопроекту, я думаю, давайте ми дамо слово Ірині Костантевич, і вона розкаже. Добре? Дякую.
Доброго дня, шановні друзі. Найперше вас хочу привітати у Верховній Раді. У нас сьогодні складний такий довгий робочий день, і це унікальна можливість, що нам вдалося зібратися сьогодні, провести цей круглий стіл в середовищі таких авторитетних людей, які є, по суті, стейкхолдерами, представниками своїх професійних спільнот, для того, щоб обговорити законодавчу ініціативу, яка має уже довгу історію у Верховній Раді, я зараз, справді, про це розповім. І дякуючи профільному комітету аграрному, ця зустріч сьогодні відбувається, тому моє перше слово подячне адресовано до вас, що ви приїхали на це обговорення, і ваше кожне слово буде фіксуватися, і воно ляже в основу резолюції. А також моє подячне слово адресовано профільному комітету за те, що нам надали майданчик для обговорення. Йдеться саме про законопроект 5657. Це оновлена версія того законопроекту, який був зареєстрований у Верховній Раді в попередньому скликанні за номером 9117. І, по суті, ми продемонстрували, що Верховна Рада має інституційну пам'ять, і, власне, та версія законопроекту, де авторами була низка народних депутатів, які є і вже в нинішньому парламенті, власне, вона існує. Я не буду називати усіх авторів попереднього і нинішнього законопроекту, але хочу наголосити, що це важлива ініціатива, яка спирається на численні звернення від громадян, громадського середовища, від медиків, від людей, які занепокоєні здоров'ям української нації. От для того, щоб наша розмова була фаховою, я хочу оголосити, що на адресу комітету, на адресу голови Верховної Ради, і на адресу уряду надійшли численні листи щодо підтримки даної законодавчої ініціативи. Зокрема, це від Міжнародної фундації харчування, від Міжнародної батьківської фундації Спіна Біфіда. Є звернення від кількох обласних рад, є звернення від Української асоціації нейрохірургів, є звернення від Тернопільського національного медичного університету, Острозької академії, благодійної організації «Мрії збуваються». Далі є від громадської організації «Батьків дітей з Києва» Большови за підписом. Далі є 54 листи підтримки учасників вебінарів попереднього скликання, тобто це матеріали ще 17-18 років. І зовсім нові листи, які надійшли на адресу, як я вже сказала, Верховної Ради у підтримку даної законодавчої ініціативи. Тому ми маємо сьогодні обговорити, оскільки йдеться про те, що законопроект зареєстрований, але він не є догмою, він не є каноном, і він за умови нашого спільного обговорення може вийти на ту компромісну, конструктивну версію, яка була би ефективною для здоров'я дітей, здоров'я молоді, для репродуктивного здоров'я жінок і для української нації. Тому більшою мірою ми хотіли б сьогодні вас послухати. І, до речі, я дякую моїй колезі, пані Вікторії Вагнер, яка є лікарем, медиком, і акушером-гінекологом, і людиною, яка має великий професійний досвід, і мені з нею тому дуже цінно спілкуватися, що практично ми спираємося на знання і досвід. Бо не усі знання мають уже апробацію в практичній площині. В даному випадку ми маємо от якраз практику, і це дуже цінне. І, до речі, хочу сказати, що у Верховній Раді є значна кількість лікарів, які, власне, будуть долучені до обговорення даної законодавчої ініціативи. І знову ж таки наголошую, що завдання стоїть, аби вийти на той варіант, який би був корисний для суспільства. Це ініціатива не задля ініціативи, а для користі суспільства. І тому ми сьогоднішнє наше обговорення і побудували в такий спосіб, що перший блок обговорення ми надамо слово лікарям, другий блок нашого обговорення ми надамо представникам громадського середовища, і третій блок обговорення ми надаємо представникам фахової спільноти, це представники об'єднання борошномелів і всі, хто пов'язаний саме з тим, що, власне, все, що стосується борошна, хлібопродуктів, тобто це фахівці у цій сфері. До роботи на нинішньому засіданні нашого комітету зголосилися, з вашого дозволу я назву прізвище, щоб ми познайомилися усі і чули один одного і цінували думки один одного. Отже, я прочитаю в алфавітному порядку. Балденюк Олександр Васильович, президент Асоціації «Укрконтпром». Скажіть, будь ласка, є Олександр Васильович?
Я його не бачу.
Ну, поки що так. Боярчук. Спробуємо. Ну, ми мусимо, люди приїхали з округів. Ми зараз, я представлю, а тоді...
Дуже важливе йде засідання зараз, якраз рятування сьогодні врожаїв аграрного комплексу. Це якраз відносно правки. Ми повинні там бути, однозначно.
Петро Васильович, дозвольте мені прочитати. Представити учасник.
Ознайомити.
Так.
Та, будь ласка, давайте.
Боярчук Оксана Романівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих хвороб з дитячої хірургії Тернопільський національний. Дякую вам, пані Оксано. Васильченко Олександр Миколайович, голова Ради об'єднання «Укрхлібпром». Дякую вам, Олександр Миколайович. Депутат Юрій Миколайович, кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Української військово-медичної академії. Спасибі вам. Так, ось колега, якого ми вже оголосили, Балдинюк Олександр Васильович, президент Асоціації «Укрконтпром». Дякую вам. Данилова Юлія Миколаївна, кандидат медичних наук, лікар, акушер-гінеколог, завідувач відділення жіночих консультацій, старший науковий співробітник Інституту невідкладної хірургії імені Гусака, Київська область. Спасибі. Дученко Юрій Миколайович, президент Всеукраїнської асоціації пекарів. Дякую. Так, Жукова Олена Валентинівна, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації пекарів. Дякую, ми з вами вже поспілкувалися, тому я бачу, що дискусія буде фахова. Зурма Слава Ірина Миколаївна, благодійна організація, благодійний фонд розвитку та реабілітації дітей, молоді та людей з інвалідністю «Мрії збуваються». Дякую. Зум. Ага. Далі. Євтушок Любов Степанівна, зав. Обласним медико-генетичним центром імені Валеріана Поліщука, медичний координатор Омнімережі для дітей Рівненська область. Євтушок, пані, є?
Вона також буде
в зумі. Гаразд. Козярін Іван Петрович, професор кафедри громадського здоров'я Національного університету охорони здоров'я імені Павла Шупіка. Спасибі, Іване Петровичу. Колотюк, представник жіночого руху «За майбутнє», Ксенія Ігорівна. Є? Так. Кошманюк Мар'яна Васильівна, керівник батьківської асоціації, благодійний фонд «Сяйво духу», мама дитини зі СПІДа Біфіда. Дякую вам. Корольков Олександр Іванович, доктор медичних наук, лікар, ортопед, травматолог, дитячий, тобто педіатр, місто Львів. Зум. Кузніцов Геннадій Дмитрович, голова правління Ліга виробників харчових продуктів. Будемо чекати. Ловга Михайло Іванович, лікар-нейрохірург, завідувач відділення нейрохірургії Волинського обласного медико-об'єднання захисту материнства та дитинства. Даруйте, довга назва, я скорочу. Масний Олег Олегович, лікар-реабілітолог, керівник реабілітаційного центру Модричі, місто Трускавець. Спасибі вам, Олеже, пане Олеже. Мельничук Алла Васильівна, керівник благодійного фонду «Мама і немовля», почесний голова Української асоціації спіни біфіди. Дякую, пані Алло, що ви з нами. Мітєлєєва Інна Дмитрівна, керівник громадської організації «Агрополітичний діалог», «Аграрна рада». Дякуємо вам. Мороз Микола Анатолійович, програмний менеджер громадської організації «Агрополітичний діалог», «Аграрна рада». Раді вас вітати. Погоріла Олена Васильівна, Всеукраїнська асоціація пекарів, начальник технічного відділу. Дуже приємно. Пасік Вікторія Вікторівна, помічник народного депутата, я думаю, вона є. Так. Пусько Аліна Анатоліївна, асистент лікаря-уролога дитячого, інститут педіатрії, акушерства і гінекології.
Сідайте.
Так, сідайте ближче, пані Вікторія. Пані Аліно, так. Пивоваров Андрій Андрійович, директорат державної політики у сфері санітарних та фітосанітарних заходів. Ну, традиційно органи виконавчої влади нас не чують, так?
На жаль, його викликали на раду. Я з ним розмовляв сьогодні зранку.
Угу, добре. Рибчинський Родіон Станіславович. Дуже приємно, Родіоне Станіславовичу, голова спілки борошномели України. Соловйов Денис Миколайович, прес-служба партії «За майбутнє». Є? Є. Сенчук Юлія Олександрівна є, і Тараненко Олександр Миколайович, перший віце-президент Всеукраїнська асоціація ПЕК. Добре, дякую. Тичківська, лікар-педіатр, невролог, Львівська міська дитяча лікарня. Зум. Омельченко Еліна Михайлівна, кандидат медичних наук, завідувачка лабораторії генетичного моніторингу Інституту громадського здоров'я імені Марзєєва. Дякую вам, пані Еліна Михайлівна. Омельчук Сергій Тихонович, директор Інституту гігієни та екології Національного медичного університету імені Богомольця. Спасибі вам, Сергію Тихоновичу. Швець Олег Віталійович, президент Асоціації дієтологів України, консультант з громадського здоров'я проєкту Світового банку і МОЗ України «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей». Є Олег Віталійович?
Немає.
Отже, шановні колеги, ви бачите, досить авторитетний склад.
Ще в нас, можливо, присутні представники органів влади. Є в нас Віщак Ігор Анатолійович, Мінагрополітики. Скапа Тетяна Володимирівна.
Так, колеги, доброго дня, вітаю.
Це ви з Міністерства охорони здоров'я?
Так, абсолютно вірно.
І ще Семенчук Ольга Сергіївна. Представтесь теж, будь ласка.
Семенчук Ольга Сергіївна, Держпродспоживслужба, заступник директора департаменту.
Тобто три органи влади у нас присутні сьогодні.
Дякую, колеги. Отже, щодо кількості у нас зголосилося 35 учасників нинішнього обговорення, двоє відсутні. І я пропоную розпочати обговорення, але першою я надам слово. Петра Васильовича, ми
шановні
відпустимо.
Учасники круглого столу, я як голова підкомітету з питань харчової промисловості та торгівлі агропромисловими товарами обов'язково врахую мою позицію, тому що я буду дане рішення доповідати на засіданні комітету, щоб ми винесли його на розгляд Верховну Раду. Тому я це все подивлюся після цього по запису. Домовились, а зараз йде дуже важливе засідання, розгляд питання. І я прошу, щоб ви самі розглянули, а я подивлюся і врахую кожну з вас думку. Добре? Щиро дякую. Дайте.
Петро Васильович, я обіцяю, що буде вестися стенограма, буде запис, ми вам дамо резолюцію, повний запис, короткий запис, все, щоб вам було зручно з цим працювати. Добре, дякуємо, Петро Васильовичу.
На комітеті обов'язково врахую думку кожного.
Так, і тепер з великою приємністю передаю слово своїй колезі, народній депутатці, пані Вікторія.
Доброго дня всім присутнім. Я говорити довго не буду, бо я лікар. Ми говоримо дуже... Включився мікрофон. Мій основний напрямок – це репродуктивне здоров'я. Тому я саме тут на цій нараді. Чому? Тому що зараз проблема репродуктивного здоров'я стоїть дуже гостро. Це загальнонаціональна проблема, яка набуває такого безпекового рівня. Я скажу, що війна на сході України, COVID-19, безпліддя, стан безпліддя – це ті проблеми, які, навіть не проблеми, це катастрофа, яка є наразі в Україні. Тому я вважаю, що це питання, яке піднімаєте ви сьогодні, воно дуже важливе, бо це здоров'я майбутніх дітей, майбутньої нації, нашої молоді, наших жінок і таке інше. Я хочу, щоб ми разом з вами розібралися в питанні і прийняли системне рішення, тому що поліпшувати наше харчування потрібно. Але як це зробити, я думаю, що Ірина Мирославівна разом з вами і з лікарями, які є в Комітеті здоров'я нації, які будуть активно приймати в цьому участі, і ми знайдемо спільне рішення. Але воно повинно бути обговорено всіма зі всіх сторін, скажімо так. Я передаю слово Ірині Мирославівні. Дуже дякую за те, що ви мене запросили. І зі свого боку я надам всю інформацію, яка стосується здоров'я дітей, здоров'я вагітних жінок і, тобто, здоров'я нашої майбутньої нації. Дякую вам.
Дякую. Дякую, пані Вікторія. Отже, товариство, розпочинаємо. Розпочинаємо обговорення цієї комплексної складної проблеми, і містить вона в собі медичну складову, соціальну складову і, власне, бізнес-складову, яка стосується великої асоціації, великого сегменту нашої економіки – це виробництво і переробка борошна. От, якщо є щось з термінологією, то даруйте, я дещо з іншої сфери. Отже, я запрошую до слова Ловгу Михайла Івановича, але відразу нам треба ще обговорити регламент. Я буду просити, щоб для виступів 3 хвилини, не більше. Колеги, налаштуйте 3 хвилини, цінуємо час кожного. І у нас на питання, пропоную питання винести в кінець. Щоб не збиватися з цього порядку, питання виносимо в кінець, і питання-відповіді ми вже в підсумку. Підсумувати наш круглий стіл має резолюція. Резолюцію будемо готувати на базі комітету, і вам також надішлемо той варіант, який ми сформулюємо, щоб ви могли його подивитися, чи ви його погоджуєте, і що треба додати, що змінити, щоб він був конструктивним. Отже, розпочинаємо, і запрошую до слова, як я вже сказала, Михайла Івановича. Будь ласка.
Доброго дня, вельмишановні колеги. Дякую, Ірина Мирославівна, за таку можливість виступити в такому залі з серйозною проблемою. Я як лікар-нейрохірург представляю спеціальність, яка одна з перших вирішує, як лікувати цих маляток після народження. Я один з перших стикаюся після скерування лікарів, акушер-гінекологів або лікарів УЗД, які знаходять таку проблему у батьків, і часто приходиться бути порадником, часто приходиться підтримувати батьків і пояснювати, що це не кінець світу. І перепрошую, ці проблеми протягом моєї, скажімо, не досить довгої кар'єри нейрохірурга, але досить продуктивної, трошки наболіли. І сьогодні я спробую в телеграфічним стилем, але ми обговорили з колегами, в них немає багато доповідей, тому дозвольте, я трошки більше заберу часу. Мені дуже хочеться коротко, але дуже стисло, бо це дуже велика тема. Ми приділяємо їй багато вебінарів, приділяємо їй багато конференцій для того, щоб обговорити медичні деталі. Я спробував максимально доступною, але показову інформацію зібрати в одну презентацію, спробувати донести до більшості, яка є присутня в залі, зокрема немедичної сторони, з чим ми стикаємося, чому нам ця тема дуже наболіла. Для того, щоб розуміти, що відбувається, ми дуже швидко нагадуємо анатомію, у нас є довгий спинний мозок, бо це проблема, власне, невральної трубки. Сьогодні ми більше поговоримо про одну з проблем формування невральної трубки, про спіну біфіду, але цих захворювань є значно більше, проте спіна біфіда найчастіше зустрічається і найчастіше, і найбільше ми стикаємося при лікуванні з нею. Кілька сегментів ми маємо: шийний, грудний, поперековий, крижовий, ну і ми всі знаємо, що спинний мозок відповідає за рухи в кінцівках, чутливість, іннервацію внутрішніх органів. Важливо так само участь в іннервації сечового міхурата кишківника. Чому я вибрав такі слайди? Тому що ми зібрали перелік спеціалістів, які спостерігають за цими дітьми усе життя. Тут немає проблеми тільки нейрохірургічної. Ми починаємо, а далі всі ці проблеми вилазять, і кожен з моїх колег активно лікує цих пацієнтів протягом всього їхнього життя. Проблема в порушеному формуванні невральної трубки дуже важливо зрозуміти, вона відбувається на суперранніх термінах. Тобто вже коли в нас починає від моменту запліднення, починається перше формування невральної трубки, вже на цьому моменті виникає збій, і у нас порушується формування невральної трубки, і виникають складні вади, зокрема і спінна біфіда. І закінчуються вони вже до 4-6 тижня вагітності. Спинномозкові кіли, так вони виглядають, це один з підвидів, скажімо, цих вад розвитку, і, напевно, ніхто з людей, не дотичних до медицини, ніколи собі не уявляв, як воно є, але це частина спинного мозку назовні, яку треба нейрохірургу разом з командою подумати, яким чином помістити максимально в звичне середовище. Такі бувають підвиди спінальні ліпоми, ми їх називаємо. Вони зустрічаються трошки рідше, але це теж підвид, діастематомірія. Всі ці вади, ви можете бачити цих пацієнтів на вулиці, вони можуть трошки накульгувати, можуть не мати ніяких неврологічних порушень або мінімальних. Це може бути така патологічна зона обволосіння, якісь незвичні плями на лінії хребта, зокрема при дермальних синусах. Просто для загального уявлення, про які вади ми говоримо. Що стосується спинномозкових кіл, не будемо теж вдаватися в анатомічні моменти, тому що не медики, але приблизно так, щоб орієнтуватися, ми бачимо спинку дитини і бачимо такі грижове випячування в ділянці хребта, воно може бути простим, а може містити спинний мозок. І для чіткого розуміння, ми на початку, на другому слайді, я показав, що спинний мозок у нас відповідає за рухи. Тобто, якщо ми маємо втягнути спинний мозок в нижній частині, то ця дитина буде мати проблеми постійно з нижніми кінцівками і з контролем функцій тазових органів. Тому для того, щоб розуміти, яким чином воно відбувається, приблизно так, оп, перепрошую, наступний слайд, ось перескочило. Та, скоро більше там було слайдів значно. Передивіться, будь ласка, презентацію ще раз. Суть проблеми, суть сьогодні, яку ми хотіли би донести, про те, наскільки важко, ми листали, було значно, більше ми перевіряли з колегою вашим, який там сидів кілька хвилин тому. Давайте ще раз, вибачте, пробіжу. Я покажу вам просто буквально кілька слайдів з того, як ми це лікуємо, чому ми вважаємо, що це дуже важливо. І... Так. Так, я зараз дуже швидко, просто назад трошки вже пробігли, ми так виглядали наші спинномозкові кіли. Що ми можемо зробити, коли дізнаємося про цю ваду? Так, ми можемо відправити пацієнта на дообстеження. Так виглядають різні види. Ну, це така наша маленька підбірка спинномозкових кіл. Ви бачите на верхньому малюнку зліва мою руку зліва і наскільки розмір дитинки, порівняння і дефект спинного мозку назовні. І це все треба, це все відбувається через недостатність фолієвої кислоти. Ми маємо багато різних пацієнтів, це один з них, Володя, з дозволу батьків, я не знаю, чи вона запуститься відео, це дитина, яка теж отримала ваду розвитку, яку діагностовано, перепрошую, ваду розвитку ще під час вагітності, шийне, так зване шийно-спинномозкову кілу, тобто це вищий відділ і проблеми із верхніми і з нижніми кінцівками, і там, де ніхто не давав ніколи перспективного прогнозу, натисніть на відео, будь ласка, я не можу це звідси зробити. Не запускається, окей. Володя дуже добре розвивається, можливо, трошки відстає, але в своїх 7 років він прекрасно рахує і все добре робить. От, що відбувається, якщо пацієнт... Ми показуємо вам випадки, ну, деякі з випадків успішного лікування, коли пацієнт звернувся туди, куди треба, коли його вчасно полікували, правильно полікували, і ми маємо непоганий результат, але через те, що мозок неповноцінно сформований, неповноцінно розвинений, ми все рівно маємо наслідки. Це один з випадків, коли ми маємо не просто дефект спинного мозку, а й величезну неліковану так звану гідроцефалію, бо це проблема комплексна, і тоді страждає і розумовий розвиток дитини. Для того, щоб розуміти, наскільки, перепрошую, мене погано перемикається, тому це трошки затягує час, поверніть назад, будь ласка, трошки. Ще. Тепер. Назад вертає мене зовсім, знову вперед. Тому я люблю завжди зі свого комп'ютера виступати. Це звичні проблеми на будь-якій конференції, то вже вибачте. Назад поверніть на один слайд, будь ласка. Для того, щоб нам полікувати таку проблему, ще на один. Це теж не просто, нам потрібно зібрати таку мультидисциплінарну команду, яка от саме так виглядає наше операційне при лікуванні цієї дитини, як при народженні, так і в подальшому. І всі етапи, які відбуваються, вони високозатратні. Нейрохірургічні втручання – одні з найбільш затратніших в медицині. Сучасна нейрохірургія, якщо ми плануємо будувати реальну сучасну медицину, таку як за кордоном, вона дуже затратна. І треба розуміти, що навіть профілактика з цієї точки зору, зменшення витрат, є однозначно перспективною. Що стосується проблеми лікування, вони, напевно, будуть завжди, але якщо є можливість зменшити... Переключіть наступний слайд, будь ласка. Перемикайте, буду казати, коли. Ми використовуємо для такої операції дуже багато високоякісного обладнання, зокрема інтеропераційний моніторинг. І інтеропераційний моніторинг наступний. Це вже дитина, яку ми оперували, яка потребує повторної операції. Наступний слайд. Це все так приблизно виглядає робоча програма наступна. Як це все контролювати, як бачити, який нерв працює, як визначити, де зона пересічення. Так ми працюємо під мікроскопом. Наступний. Наступний. Дуже легко, якщо у нас є добра команда, швидка дія, швидко ми діємо, дуже добре отримати хороший результат. Оце хлопчик, якого я показував, важко не медикам пояснити, але чорне – це рідина, а сіреньке – це мозок. Його мозок, незважаючи на всі негативні прогнози, наріс. І оце дитина, яку я вам показую, яка досить успішно розвивається, наступний. І як же ж, які перспективи, коли ми бачимо такого пацієнта, всіх зразу асоціація, що це діти, які, безперспективні. Але насправді це не так. Далі. І далі, далі. Так. І якщо навіть, як запобігти цьому, ми з вами сьогодні обговоримо. І, власне, на першому, одним з перших методів боротьби, звичайно, є профілактика. Є сучасні стандарти лікування таких проблем, наступний, і ми пробуємо їх впровадити в Україні, досить складно. Наступне, це, зокрема, операції на плодах, і такі хірургічні втручання можна проводити зараз, і ми будуємо, скажімо, в нашій лікарні попередньо навчання, проходимо тренінги, щоб ці операції виконувати, так звана фетальна хірургія. Є величезне дослідження, яке каже, що можна значно покращити стан таких дітей, можна зменшити їх неврологічний наслідок, якщо їх оперувати 23-25 тижні вагітності. Наступний слайд, будь ласка. Тим не менше, це наші медичні моменти. І, звичайно, що ми знаємо, що наші втручання можуть бути ефективними, якщо є добре обладнання. Ми знаємо, що ця проблема у дітей може виникати, або неврологічні наслідки, незалежно від того, як ми працюємо, оскільки частина спинного мозку добре не розвинулася. Але ми також знаємо, що первинно проведене хірургічне втручання не гарантує того, що це закінчене лікування. Тоді тільки усе розпочинається. Як з нашої нейрохірургічної точки зору, ми спостерігаємо весь ріст дитини за нею, так і кожен з суміжних спеціалістів, шкода, ми проскочили слайди, які зібрані тут. Це і дитячий ортопед, це і дитячий хірург, дитячий уролог, це реабілітолог, тому що ці діти потребують постійної реабілітації для того, щоб утриматися на певному рівні. Наступний слайд, будь ласка. І, звичайно, ми плануємо створювати центр спінної біфіди. Останній слайд, киньте, будь ласка, і помаленьку тільки його. Чи можна запобігти травмам спинного мозку? Чому я зробив такий слайд? Поверніть назад один, будь ласка, поки що на один раз назад. Чи хтось впевнений в тому, що з його найближчих родичів, друзів, сусідів завтра хтось не впаде з дерева, не потрапить в дорожню транспортну пригоду і не опиниться, як оці випадково мною вибрані картинки на інвалідному візку? Чи можна цьому запобігти? Ну, так, ми часто про це говоримо. Давайте пристебатися ремнями, думати, куди ми ліземо і що і як робимо, не їхати швидко. Але, на жаль, такі пацієнти є. І я думаю, Олег Олегович буде мати кілька слів для того, щоб сказати, як багато їх у них, як часто вони їх виходжують. А чим же ж відрізняються пацієнти зі спінною біфідою? А наступний слайд. Якраз проблема в тому, що нічим сильно не відрізняється, крім того, що вони мають ці проблеми з народження. І ми просто маємо той самий перерваний, чи недосконало розвинений, чи неправильно розвинений, розвинену частину спинного мозку, яка призводить часто до інвалідності і неможливості самостійного пересування. Але наголошую на тому, що існує велика кількість дітей, які можуть самостійно ходити, які можуть повністю контролювати всі функції органів. Але тим не менше, є велика частина, яким треба нам з вами допомогти. І якщо ми можемо запобігти, не можемо запобігти травматизації, яка вже виникла, то на виникнення такої проблеми, як спінна біфіда, ми з вами можемо вплинути, і про це скажуть наступні колеги. Дякую за увагу.
Пане Михайле, тільки одне уточнююче запитання від нашої президії. Скажіть, будь ласка, чи існує і чи відомий вам відсоток з таким діагнозом на кількість новонароджених дітей?
Так, зараз, власне, пані Ольга, яка є неврологом, буде мати ці статистичні дані, тому я не додавав їх в свою презентацію, ми узгодили з нею. Вона скаже, чому є проблеми статистики. Звичайно, всі люблять цифри, і ми розуміємо, що показова цифра, там, не знаю, в мільйон, так, це те, за що варто братися. Показова цифра в 10 тисяч дітей, чи в 5, трошки менше. І наша статистика є дуже недосконала з реєстрацією пацієнтів. І я думаю, Ольга Мирославівна відповість на це запитання. Якщо ні, то я тоді в кінці дозвольте.
Добре, дякую. Тоді, колеги, рухаємося далі. Я запрошую до слова Омельчука Сергія Тихоновича, директора Інституту гігієни та екології Національного медичного університету імені Богомольця.
Доброго дня, шановні депутати, шановні учасники зібрання. Я хочу сказати, як кожна медаль має дві сторони, так будь-яке питання медичне, яке ми розглядаємо в медичній площині, має два підходи, і я хотів би на цьому чітко акцентувати увагу. Ми не можемо зводити всі проблеми з фоліовою кислотою до спінобіфіда, тому що крім спінобіфіда, B9 бере участь і в синтезі амінокислот, метіоніну, зокрема, і нуклеїнових кислот, і в обміні пуриновому, і пірімідиновому, і в обміні холіну. І, допустимо, амігалобластна анемія, як скрита форма дефіциту B12 вітаміну і так далі. Спінна біфіда один із, мабуть, найбільш складний, найбільш такий важкий і з наслідками важкими. Але Побічні ефекти надмірного вживання фолієвої кислоти. Доведені факти світові, в тому числі. Добавки з високим вмістом В9 можуть спричиняти накопичення неметаболізованої фолієвої кислоти в крові. Раз. Надлишок фолієвої кислоти здатен маскувати В12 залізодефіцитні анемії, яких дуже багато сьогодні діагностується, і відсутність лікування таких анемій може знизити якість роботи мозку і привозити до незворотного пошкодження нервових клітин. Інший бік медалі. Третє, добавки вітаміну В9 здатні маскувати мегалобластну анемію, яка в багатьох випадках просто не буде діагностуватися. І переходимо в другу вікову категорію, від людей репродуктивного віку до людей старшого віку. Доведений факт може прискорювати процеси вікового погіршення роботи мозку, негативно відбиватися на психічному здоров'ї, яке пов'язане з віковими змінами у людей, в тому числі особливо тих, хто страждає дефіцитом вітаміну В12. Крім того, прийом великих доз синтетичної фолієвої кислоти, в даному випадку мова йде про синтетичну, раз ми говоримо про фортифікацію, прискорює розвиток раку передміхурової залози і колоректального раку у пацієнтів, чого немає при вживанні фолієвої кислоти природного походження. Ну і навіть якщо говорити про вагітних, то є окремі факти, я не можу сказати, що це масове явище, але при надлишковому вживанні фолієвої кислоти в період вагітності уповільнюється розвиток мозку в дітей і підвищується резистентність до інсуліну. Ну, треба все класти на ваги. Тому, якщо говорити плюс при термічній обробці, мінімум 50, максимум 90% фолієвої кислоти просто розрушується, руйнується, немає можливості. І перелік продуктів, які можуть бути джерелом, який повністю перекриває дефіцит фолієвої кислоти. Вся зелень, шпинати, листові салати, броколі, бобові, я спаржу, допустимо, випущу, не наш продукт, червона квасоля, горох, буряк, макарони з цільнозернової пшениці, яловича печінка, горіхи всі, грецькі, мигдаль, лісові, арахіс, насіння гарбуза, соняшника, називаю національну групу продуктів, які повністю можуть забезпечувати. І підсумок в своїх 3 хвилини. Є проблема? Є проблема. І я прекрасно розумію тих, в кого є така біда, трагедія в сім'ї, треба цим займатися питанням. Однозначно треба. Чи є необхідність масової фортифікації? Моя точка зору – ні. Треба підходити диференційовано в цих питаннях. Репродуктивна група людей репродуктивного віку однозначно повинна, але це повинна бути медичне, скоріше, показання, планове, планування, при плануванні сім'ї, плануванні вагітності. Я розумію, є з цим також проблеми. В багатьох випадках, на жаль, в нашому суспільстві вагітність і народження дитини не планується, вибачте за такий, а інколи це так, от так сталося, от сталося і сталося. Тому, звичайно, проблема є. Але чи буде ефективним масова фортифікація, я не готовий дати однозначну відповідь на це питання. Чи треба проводити масову фортифікацію в умовах України? Не готовий дати відповідь на це питання. Тому однозначно проблема потребує додаткового вивчення і потребує профілактики. І дійсно є проблеми, але до них треба підходити диференційовано. Я дякую за увагу.
Дякую вам, шановний Сергій Тихонович. Я тільки хотіла б уточнити, в тих листах, які надійшли на адресу і авторів, і комітету, часто фігурує така цифра, що у 80 країнах світу і відбувається фортифікація борошна, і в одній країні світу, це в Китаї, фортифікація рису. Щось можете нам підтвердити ось такі цифри і наскільки вони відповідають реальності?
Я не можу коментувати з приводу масової фортифікації, наскільки моя інформація, на яку орієнтуюся я, що вся профілактика дефіциту фолієвої кислоти відбувається на етапі початку спілкування майбутніх мам з лікарями в період планування вагітності, виношування, народження дитини і так далі. З приводу масової фортифікації, тим більше муки, не знаю, не готовий дати таку відповідь. Ну,
Дякую вам. У нас зараз, ми домовилися, що це тільки уточнюючи для тих, хто ось веде це питання. Гаразд, тоді ми рухаємося далі. І я запрошую до слова Тичівську Ольгу Мирославівну. А, Тичківську, даруйте, тут щось з літерою. Лікаря-педіатра, невролога дитячої Львівської міської лікарні.
Доброго дня, колеги. Я тільки хочу попросити дозволити мені надати можливість поділитися слайдами.
Так, вмикаємо. Все гаразд, пані Олю?
Так. Дуже дякую. Чи видно мою презентацію? Якщо мене добре чути, тоді я з вашого дозволу почну. Отже, мене звати Оля Тичківська, я є дитячий невролог. Я останні роки працювала в Канаді в лікарні СІПІЦ і вже понад 10 років є членом робочої групи, скажімо, була в Північній Америці і доки є по питаннях, власне, актуальності профілактики спіни біфіди. Але почала, власне, волонтером в Україні, ще будучи студенткою, та, тобто була учасницею і залишається програми такої Omninet, яка, власне, моніторує вроджені вади. І сьогодні хочу звернути, власне, на актуальність даної проблеми, і трошечки поговорити, власне, про ситуацію в Україні. Нам відомо, що вроджені вади є головною причиною смерті та інвалідності серед малюків у світі. Якщо ми беремо три основні групи фатальних вроджених вад, то, як ми бачимо, власне, на другому місці знаходяться вроджені вади центральної нервової системи. Актуальним, надзвичайно актуальним для того, щоб правильно оцінити ситуацію, так, тобто стоячи тими чи іншими вадами, тобто наскільки вона є критична в кожній країні, є правильно вести реєстр вроджених вад. На жаль, наш державний реєстр вроджених вад не відповідає світовим стандартам, таким чином його дані не включаються от нижче показаними організаціями, тобто міжнародною такою Клінхаус, організацією для моніторування вроджених вад, організацією Єврокат. Чому? А тому, що ми реєструємо живонароджених дітей, ми реєструємо мертвонароджених дітей, але ми не включаємо абортованих діток за медичними показами з приводу, наприклад, в даному стані ситуації вроджених вад невральної трубки. Але чи існує в Україні все ж таки альтернативний реєстр? Так, він існує, і він існує з 2000 року, і він був створений завдяки благодійній мережі Omninet, завдяки, власне, внесків так, кількох північноамериканських організацій та підтримки, власне, діаспорян з України. І він успішно проводить такий пілотний проект уже з 2000 року. Він включає достатню територію для моніторування вад, для того, щоб екстраполювати, власне, ці дані для загальнонаціональної оцінки проблеми. І хоч донедавна моніторинг проводився в Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Херсонській області, також працювали з Донецьком, Сімферополем, в містах Ужгороді, Чернівцях та у Львові. На сьогоднішній день, на жаль, через російсько-українську війну Донецьк та Крим вийшли так, з даної програми. Хочу наголосити, що реєстр Omninet є єдиним в Східній Європі, чиїми даними рахується Європейська організація для реєстру вроджених вад. І, власне, вже з 2000 року Єврокат включає дані дані щодо вроджених вад. І Україна є представлена в Єврокаті по своїй статистиці. Маю проблему з переключеним слайдом. Хочу, власне, продемонструвати, як попередній пан Михайло демонстрував, але це, власне, ті вади, про які ми говоримо. Так, я думаю, картинка говорить сама за себе, вони мають різні назви, тобто складність їх, деякі з них абсолютно не сумісні життя, тобто є такі, які сумісні життям, але є такі, з якими діти загинуть досить ранньому віці. Яка частота вроджених вад в Україні? І давайте порівняємо ситуацію, яка є у світі. Отже, в 2014 році, коли провели перший аналіз даних, зібраних Omninet, ми отримали шокуючі дані. В 2014 році в Рівненській, Хмельницькій, Волинській областях було зареєстровано 1199 випадків вроджених вад невральної трубки. Сюди були включені живонароджені, мертвонароджені дітки, а також дітки, які були абортовані за медичними показами. З тих 1199, 299 дітей народилися живими, але 68 з них померли в перші 3 роки життя. І лише в 3 областях, коли ми підсумували власні ці дані, ми побачили, що ми втратили за 14 років 968 життів маленьких українців. Що ж ми, які дані нам демонструє Європа, тобто організація Єврокат? Європейці демонструють частоту вроджених вад приблизно 7,5 на 10 тисяч. Це є загальноєвропейські дані. І це є дані, власне, від 2011 по 2018 рік. Якщо ми подивимося на дані України, які також, це є абсолютно скріншоти з вебсайту Єврокату, тому я, власне, їх не перекладала українською мовою, але подала дані вище, ми бачимо, що частота в Україні вроджених вад невральної трубки є середньою 19 на 10 тисяч. Я скажу більше, коливання є в межах від 16 до 25. Тобто ми бачимо, наскільки і в скільки разів частота цих вроджених вад в нашій державі перевищує загальноєвропейську частоту. І це вже відповідь на питання, чому для деяких країн Європи фортифікація не є настільки актуальною, як, власне, для України. Давайте тепер порівняємо частоту вроджених вад в Україні з іншими країнами. Ось я хочу подати вам графік. Так? Тобто перше – це є Україна, і ми бачимо, тобто, ці коливання, про які я згадувала, від 15 до 25 на 10 тисяч. Тут ми бачимо Уельс. Чому саме сюди на графік я помістила Уельс? Тому що вони є другими після України по частоті в Європі. Тобто їхні частоти коливаються приблизно там, близько до 13 на 10 тисяч. Більше того, я додам, що 20 вересня 2021 року, після багатьох проведених наукових досліджень, Великобританія ввела обов'язкову фортифікацію ворожна в своїй країні, таким чином Уельс в тому числі так буде включений в дану програму. Континентальна Європа, як ми бачимо, на рівні 7. Канада, Штати та Чилі, ці країни профортифікували борошна. В цих країнах існує обов'язкова фортифікація борошна. Хочу наголосити, що Чилі до фортифікації мали частоту орієнтовно на рівні від 15 до 17 на 10 тисяч. А це є частота, власне, після фортифікації. Тобто вони вписуються в 5 на 10 тисяч, і пізніше я поясню, що, власне, означає рівень 5 на 10 тисяч відношення до частоти вроджених вад невральної трубки. Це є більш детальні дані Єврокат щодо України. Тут ви бачите динаміку за останніх 7 років, тобто як змінювалася динаміка частот вроджених вад невральної трубки, іноді, тобто досягаючи 23 на 10 тисяч. Тут, на жаль, є ще одна дуже сумна крива, так? Тобто, яка демонструє кількість абортів, проведених з приводу вроджених вад невральної трубки, тобто це є втрачені дітки. Тут є, власне, ті, які загинули внутрішньоутробно дітки, і ця зелена крива демонструє, тобто менше 5 на 10 тисяч ми маємо живонароджених діток з вродженими вадами невральної трубки. Епідемія дитячої смертності в Україні триває. Якщо ми провели загальнаціональний аналіз, так, тобто ми отримали, що за 16 років в Україні ми мали близько 11 тисяч випадків вад невральної трубки. З них 2800 дітей лише народилися живими. 43%, а це 1200 загинули в ранньому віці. Що ми б могли попередити за нашим аналізом? За ці 16 років ми б могли попередити більше 5 тисяч, як фортифікація в Україні існувала, і більше 600 смертей дитячих у ранньому віці. Ми розуміємо, що фолієва кислота не є, дефіцит фолієвої кислоти не є єдиною причиною виникнення вад. Серед них є інші причини. Саме тому лише 70, тобто за деякими даними 60 до 85% вроджених вад, за різними даними, тобто рандомізованих досліджень у світі, можна попередити вживанням фолієвої кислоти. Але очікувана частота вроджених вад, або так звана, на жаль, на сьогоднішній день допустима частота, є 5 на 10 тисяч живонароджених. Тобто це ті вади, які, на жаль, фолієва кислота попередити не може. Більше 5 все ж таки вважається такими, де фолієва кислота і актуальність профілактики має місце. Можна багато сьогодні говорити про фолієву кислоту. Насправді є спеціалісти, які краще за мене можуть це пояснити. Я лише наголошую, що вона потрібна так, для синтезу, відновлення, репарації, росту, поділу клітин. Тобто, скажімо, активний вітамін, який бере участь власне, в цих важливих процесах. Є Центр здоров'я, контролю здоров'я та профілактики захворювань у Штатах. Він здавна рекомендує всім жінкам і рекомендував репродуктивного віку з метою попередження вроджених вад вживати 400 мікрограм фолієвої кислоти щодня. І це в додаток до продукту харчування, що містять палати. Палати, направду, є нестійкими, так? Тобто до певних температур при зберіганні та приготуванні їжі. Тому, на жаль, скажімо, інколи отримати, так? Тобто з природніми продуктами необхідну кількість є вкрай складно. Тому, власне, це і загальна рекомендація, яка існує понад 25 років. Натомість фолієва кислота, тобто хімічно синтезована, вона є стабільна і стійка. Пробували працювати двома способами – шляхом суплементації і шляхом фортифікації. Суплементації – це є дійсно рекомендації вагітним жінкам вживати фолієву кислоту, так, тобто до вагітності і в, скажімо, в перші в ранні терміни вагітності. Чи існує суплементація в Україні? Так, існує. Існує приблизно 20 років. Чи вона є ефективна? Ні. І це не тільки наші дані, це є також світові дані, підтверджені також багатими багатьма дослідженнями у світі. Ми навіть за нашими даними, тобто у Рівненській області, скажімо, за 4 роки побачили, що лише 7 вагітних жінок вживає фолієву кислоту у потрібний термін. Після першого візиту до лікаря, але дуже часто це вже термін, коли закладка невральної трубки відбулася, ця кількість збільшується до 40-47, але, на жаль, в той час вже сформована невральна трубка і цим вже вади не попередиш. В Канаді до введення фортифікації пробували активно провести громадську кампанію в підтримку суплементації. Витратили численні кошти, провели п'ятирічну громадську кампанію. Квебек, який був найбільш успішним серед усіх провінцій в громадських кампаній, домігся збільшення частоти вживання до 16-23%. В решті країни кількість, власне, зросла вживання, тобто серед населення фолієвої кислоти, на 10-12%. І це були надмірні зусилля. Як тільки громадська компанія припинила свою участь, оця частота знизилася вдвічі знову. В США громадська компанія з пропаганди, тобто суплементації фолії вживання фолієвої кислоти, допомогла збільшити вживання фолієвої кислоти на 15%. То чому суплементація зазнала невдачі? Перше, тому що, як я вже наголошувала, переконцепційний вік, який є важливим до вживання фолієвої кислоти, це є місяць до вагітності і перші 3 місяці вагітності. Як наші цифри, так і світові цифри показують, що 50% вагітності є неплановані. Тому ми просто цей період переконцепційний пропускаємо актуальним для фортифікації. Взагалі змін поведінки суспільства на загал важко досягнути, і громадські кампанії – це є дійсно значні фінансові витрати, постійні зусилля, постійне поширення інформації, тобто постійно потрібно тримати руку на пульсі. Альтернативна фортифікація. Хочу сказати, що фортифікація існує у світі понад 20 років, і вона була визнана у світі однією з найбільш успішних превентативних стратегій в сфері охорони здоров'я, зокрема громадського здоров'я, за однання 50-75 років. США була першою країною, які фортифікували зернові продукти. Фортифікують у світі пшеничний, кукурудзяне, рисове борошно, пластівці, макароні, вироби, хліб. Зараз у світі є 86, Великобританія 87-ю країною фортифікувала борошно. У більшості з цих країн фортифікація є обов'язкова, і це ті країни, які мають, зокрема, високі частоти вроджених вад. Добровільною вона є там, де, скажімо, частоти близькі до підпорогу, про які я згадувала, тобто близько до 5 на 10 тисяч. Наприклад, це є Ірландія. Які ж успіхи обов'язкової фортифікації? Отже, в Канаді з 1998 до 2020 року частота знижилася приблизно на 46-70%. Тут, скажімо, кому цікаво, є абсолютно такі статті, тобто підкріплені матеріали. В Чилі, скажімо, цей показник знизився на 50-55% за 19 років. У США в залежності від штату частота знизилась від 19 до 48%. До речі, як показали результати їхніх досліджень, там, де частоти є нижчими, там дещо, скажімо, на менший відсоток знижується частота вад. Там, де попередньо частота є досить високою, там спостерігається значно більше зниження частоти вад. Вже один слайд по економічному аналізу фортифікації. Що відмітили в Чилі? Так, ці процеси тривають, абсолютно оновлюються, але вони побачили, що річні фінансові затрати на фортифікаційну програму в країні на загал дорівнюють фінансовим витратам на забезпечення реабілітаційних програм лише 2 осіб з вродженими вадами невральної трубки з народження до досягнення дорослого віку. У США економічний аналіз показав, що вартість забезпечення повноцінної пожиттєвої опіки за однією особою спіна біфіда становить 79 900 доларів. І якщо це помножити на число вроджених вад, які можна попередити фолієвою кислотою, то держава заощаджує 508 мільйонів доларів щороку. Канада показала, що число госпіталізацій серед дорослих пацієнтів з вадами нагальної трубки є в 10 разів вище, ніж таке в загальній популяції. І матері з дітьми, які мають діток, власне, з вродженими вадами, вони працюють на 14 годин на тиждень менше, батьки або тати на 5 годин на тиждень менше, ніж в загальній популяції. Прогноз. Незважаючи на всі успіхи, яких досягла сьогодні медицина, так, тобто щодо корекції і намагання допомогти цим діткам, 98-99% цих дітей, що вижили, вони мають в тій чи іншій від легких до важких проблем, які, на жаль, відносять їх до категорії інвалідності. І навіть незважаючи на ті країни, де, скажімо, зараз фетальна хірургія є розвинена, по-перше, це є дуже дороговартісна галузь, і незважаючи на старання і наших колег вдома, на жаль, ця цифра поки що не змінюється. Вона в деяких країнах може знижуватися до 94%. Я хочу наголосити на безпечності фертифікації. У 2020 році вийшов черговий світовий звіт по безпечності фертифікації. Отже, на сьогоднішній день не існує доказів, що збагачення продуктів має негативний ефект здоров'я населення, але у визначеній дозі. І ця доза, звичайно, коли ми говоримо про вищі дози, так, тоді, звичайно, ці ефекти зростають. Але є так званий встановлений столерований рівень, тобто верхній рівень чи верхня доза вживання фолієвих кислот, це 1000 мікрограм на добу. І ця доза постійно переглядається, але з 98-го року вона встановлена як безпечна Інститутом медицини США, і вона зараз абсолютно доказана вже Інститутом медицини Канади також і деяких інших країн. Прямого корелятивного зв'язку між частотою різних видів онкозахворювань також немає, і про це є також наукові звіти, над якими зараз працюємо над перекладом. Так, до речі, щодо колоректального раку в Канаді, який аналізували по провінціях, деяких навпаки провінціях навіть спостерігалися зниження частоти колоректального раку. У деяких було незначне наростання, але показати пряму кореляцію, що це, власне, фолієва кислота, не вдалося. От, звичайно, дослідження тривають, звичайно, вони варті уваги. Великобританія, яка проводила, для якої, власне, зв'язок кореляції онкозахворювань з фортифікацією був основним аргументом, чому вони кілька десятків років, тобто, розглядали питання важливість фортифікації, провела свої дослідження. Власне, не отримавши цього прямого кореляційного сильного зв'язку, вони, власне, ввели фортифікацію в вересні цього року. В Україні ми фортифікуємо ворожню, так, але не для українців. Ми фортифікуємо для Індонезії, для країн Африки, Південної Америки, і все ворожне йде на експорт. Тут є посилання з YouTube, так ми брали інтерв'ю, тобто ворожномельного комбінату, та який має прекрасний досвід з фортифікації, і не лише фолієвою кислотою, а іншими мікроінгредієнтами. Боротьба триває з 2000 року. До нас приїжджали представники центру
прементації. Пані Олю, я вас буду просити, ми вже вийшли з регламенту. У нас регламент був 3 хвилини. Ви вже вийшли. Будь ласка, я би вас просила, щоб ви все-таки підсумовували свій виступ.
Мене просто попередили про інший регламент, тобто до 10 хвилин, тому я дуже перепрошую, я намагалася скоротити, тому я завершую. Буквально останні слайди. Тобто у нас були вже представники різних світових організацій, які намагалися, тобто, підтримати фортифікацію, були схвальні відгуки від президента Кучми свого часу, та, тобто і ЮНІСЕФ організації, але, на жаль, кінцевого рішення ми не досягли. Липень 2019-го, коли я працювала в Принцесі Кіт, до нас приїжджала перша леді, вона також схвально відгукнулася в підтримку фортифікації, тому канадійська сторона зараз активно також долучилася до цього, підтримку цього процесу. Новини BBC, так, тобто 20 вересня про впровадження фортифікації Великобританії. І останній мій слайд, тобто ми встановили, що, власне, державний мед, зокрема, так, тобто спільно, що ми можемо дати шанс на повноцінне життя 800 українським дітям, які народжуються натомість сьогодні з вродженими вадами. Альтернативу, яку ми можемо їм запропонувати, це аборти, але, напевно, це не вихід. Тому наші діти заслуговують на те, щоб народитися здоровими і мати шанс на повноцінне життя. Дякую за увагу і ще раз перепрошую, бо направду знала про інші регламенти.
Так. Пані Олю, дякую вам за ваш виступ. Колеги, я прошу вибачення за те, що перебрали регламент, але з огляду на те, що частина цієї аудиторії не є медиками, і це дуже вузька і специфічна галузь, і нам треба було з'ясувати усі деталі для того, щоб ми могли аргументовано далі працювати над цією законодавчою ініціативою. Друга обставина, на жаль, не так багато є літератури в відкритому доступі, і це я з власного власного досвіду можу вам сказати, бо я вивчала цей матеріал. Тому цінність цього виступу, вона безсумнівна. І продовжуємо наше обговорення. Медичний блок. І у нас наступний виступ – це Омельченко Еліна Михайлівна. Є пані Еліна Михайлівна? Я буду... Це хто? Ага, я вас буду просити вкластися в 3 хвилини. Дякую.
Що я постараюсь зовсім швидко, оскільки Сергій Тихонович дуже гарно виклав протипокази, з якими я повністю погоджуюсь. Хочу сказати буквально 3 речі. Панацеї, як і вічного двигуна, в світі не існує. Немає речовини, яка б допомогла всім і від усього. І фолієва кислота – не виключення. Що ще хочу сказати? Що заходи масової профілактики, не індивідуальної, а масової, повинні бути дуже виваженими. І на наш погляд, якщо вже боротися з вродженими вадами і нервової трубки, які займають приблизно 0,2 від загальної кількості вроджених вад, а на перших місцях вади серцево-судинної системи, редукційні вади кінцівок. І цією проблемою інститут займається з 93-го року, за даними і МОЗу, і за даними наших власних досліджень і ведення реєстрів генетичного моніторингу. Ці існують деякі вроджені вади, які реєструються дуже добре. Вони важкі, але реєструються дуже якісно, в тому числі і спінобіфіда, її дуже рідко пропускають. Через те всі ці от з 93-го року, скільки вже, 28 років, її частота майже незмінна серед живонароджених. Через те, що от її добре видно, і так як редукційні вади, вади серцево-судинної системи. Коли виникла система, це питання фортифікації борошна,